Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykorýznych prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykorýznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody.
Záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Talk show Aleny Klíčovej s jej hostiami. Medzi nami záhradkármi. Každú sobotu po 10. v premiére a štvrtok po 18. v repríze na frekvenciách Rádia BZFM. Medzi nami záhradkármi.
Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní dnešnej relácie Medzi nami záhradkármi. Dnes sa budeme venovať téme, ktorá v poslednom období vyvoláva veľa otázok a obav, sršeň ázijský. Tento invazívny druh sa z Ázie dostal do Európy a postupne sa šíri ďalej. Jeho výskyt sa potvrdil v roku 24 už aj na Slovensku, prvý nález pochádza z Palárikova. Hovorí sa o ňom, že je nebezpečný pre včely a ďalších opeľovačov, že môže ovplyvniť biodiverzitu a dokonca aj hospodárenie človeka. Čo všetko o ňom vieme z výskumu, prečo sa mu darí šíriť a ako by sme mali jeho výskyt nahlasovať a najmä čo nás čaká v budúcnosti, ak sa u nás trvalo usadí? Na tieto otázky nám odpovie náš dnešný host Adrián Purkart, entomológ, nadšenec hmyzej ríše, predseda Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV a vedecký pracovník z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Vítajte, Adrián, medzi nami záhradkármi.
Ďakujem pekne.
Dúfam, že som nezabudla na všetko, čo som mala okolo vás povedať.
Všetko v poriadku.
Adrián, ako sa sršeň ázijský dostal k nám do Európy?
No, je to taký už starší príbeh. Písal sa rok 2004, keď vlastne z čínskeho mesta, teda z Číny ako takej, išla veľká zásielka loďou, pravdepodobne teda s čínskou keramikou, ktorá skončila vo Francúzsku.
Až takto podrobne to viete?
Dá sa to veľmi dobre vystopovať, vďaka komplexným genetickým analýzam, ale teda došlo to teda do Francúzska, kde teda prišla kráľovná, dokonca vieme, že bola iba jedna, dokonca vieme, že sa spálila.
A rovno kráľovná.
Áno. Lebo ona je v našej prírode, tie kráľovné v podstate prezimujú, že sa schovajú akoby v substráte niekde alebo niekde v dreve a podobne. A rovno ako takto tiež táto išla spinka na zimu a zrazu sa zobudila vo Francúzsku. No a práve z tých genetických informácií vieme, že kým bola ešte v Číne, tak sa spárila so 4 samcami, takže aj takto sa to dá pekne analyzovať na našom vedeckom sfere. Ale teda ona si založila teda hniezdo v tom Francúzsku, pekne ho vytvorila a no práve z tých jej potomkov sa teda začali vytvárať nové a nové hniezda. No a ten druh sa začal postupne šíriť naprieč Francúzskom. Zo začiatku v podstate tí Francúzi, oni si tak povedali, že však dobre, nový druh sršňa. Nebolo to nič také vážne, pretože on, tie druhy v podstate v čase tej invázie nie sú vždy akoby také, že by to robili nejaké škody. Oni väčšinou, tie druhy sa prvé tak rozmnožujú nenápadne, iba vieme o nich, ale nič vážne. No len teda už keď tá populácia tých sršňov začala byť veľmi veľká, až vtedy začali tie problémy s týmto sršňom ázijským a vtedy si vlastne tí Francúzi uvedomili, že s tým treba niečo robiť a vtedy už bolo neskoro, samozrejme. No a tak sa postupne ten sršeň šíril do Španielska, do Beneluxu, v podstate cez Nemecko a v roku 2023 bol nájdený aj v Českej republike a v Maďarsku. No a to už bola potom iba otázka času, kedy teda sa objaví na Slovensku.
Dá sa povedať, že už je teraz v celej Európe?
V celej ešte nie. V podstate je to druh, ktorý, treba si povedať, že to je taký subtropický druh, čiže on v podstate potrebuje pomerne mierne zimy, vysoké teploty a vlhko počas toho letného obdobia hlavne. To znamená, že má také obľúbené oblasti v rámci Európy, kde určite bude prosperovať aj v budúcnosti, ale teda obmedzuje hlavne tá zima, ktorá ešte stále v tej Európe sa miestami vyskytuje. No a na Slovensku tiež má to optimum, hlavne na tom južnom Slovensku, v okolí Žitného ostrova a podobných oblastiach, čiže v tých horských oblastiach by sa pravdepodobne nemal šíriť, ale teda na tom, v panonských oblastiach pravdepodobne, pokiaľ sa mu podarí usídliť, tak tam bude bežným druhom budúcnosti.
Medzi nami záhradkármi.
Adrián, prečo je sršeň ázijský nebezpečný a čo vlastne spôsobuje u nás?
No má také dve roviny, ktoré teda najčastejšie rezonujú a síce prvé sú to tí včelári, ktorí teda upozorňujú na to, že tento druh sršňa výrazne viacej loví včelu medonosnú ako ten náš pôvodne žijúci sršeň obyčajný. Je to z toho dôvodu, že oni pokiaľ teda ich populácie tých srčňov azijských sú veľké, tak oni hľadajú ďalšie a ďalšie zdroje potravy, ktoré by teda hlavne teda rôznych hmyz, ktorí lovia aktívne vo vzduchu a krmia ním svoje larvy. No a pokiaľ nájdu takéto včelstva, tak vedia tie srčne tam chodí doslova ako na také, do takého bufetu. Že ten srčeň azijský priletí k tomu úlu, čaká, kým tie včielky vylietávajú a za letu ich dokáže chytiť a následne teda odniesť ten kadáver, tú potravu do svojho hniezda. No a vedia takto doslova vybiť tie včelíny. To je taký jeden aspekt. No a druhý aspekt je ten, že tieto srčeň azijské si budujú pomerne veľké hniezda. No a na rozdiel od našich srčňov, ktoré si tie hniezda budujú v dutinách, stromov alebo niekde na povalách, teda v nejakých krytých priestoroch, tak tieto srčne azijské si ich budujú rôzne na stromoch, v kríkoch,
Na stolbách,
čiže viditeľné veľké hniezda. No a z toho dôvodu sú akoby v podstate také aj teritoriálnejšie z toho pohľadu, že pokiaľ vy máte niekde v kríku, alebo povedzme predstavte si na okraji cesty je nejaký krík, kde teda to hniezdo by sa nachádzalo, tak nemusí byť vôbec vidieť medzi tými listami. Stačí povedzme, že niekto kosí alebo upravuje tie kríky a zrazu tam v podstate poškodí to hniezdo. Je to nebezpečné, pretože tie srčne vyletia, môžu toho človeka dobodať a ublížiť mu na zdraví. Čiže
oni si vlastne ako keby viacej chránia ten úl, pretože nie je krytý.
Presne tak, že kým tie naše žijú v podstate niekde ukryté v dutinách stromov alebo niekde v podkroví, tak samozrejme tiež sa vedia brániť, ale predsa len sú si istejší tým, že sú ukryté v nejakom väčšom priestore, ktorý je pevnejší. Naopak je to tým, že vytvárajú také otvorené hniezda. Tak,
čiže to je ten dôvod, prečo sú agresívnejšie?
Oni v podstate nie sú ani agresívnejšie, by som z našich skúseností, ale práve toto sa môže stať, že ak máte niekde srčňa obyčajného, povedzme na záhrade, nejaké chatke v podkroví, tak poviete si, že no dobre, nech tam žijú a možno cez zimu to hniezdo odstraníte, ale tieto srčne azijské, pokiaľ sa objavia hniezdo niekde v areáli školy, škôlky a prípadne v nejakom parku, tak práve z tohto dôvodu, aby tam nedošlo nejakému takému rizikovému správaniu alebo teda nejakému kontaktu, tak je treba ich v podstate odstraňovať a dá sa povedať, že sú to z tohto hľadiska nebezpečnejšie.
A odstraňujeme a nahlasujeme ich iba kvôli tomuto, alebo kvôli teda tomu, aby sa ďalej nešíril?
No, v našich podmienkach v podstate sa momentálne len začína šíriť. To znamená, že my máme iba to jeden nález v Palárikove. Odtedy sme v podstate ďalšie hniezdo ešte neobjavili. Ale teda, pokiaľ by sme našli ďalšie hniezda, tak momentálny princíp je v tom, že sa snažíme ich čo možno najviac prvé detagovať, odstraniť, aby sme zamedzili a zmiernili to šírenie. On tu určite bude žiť v budúcnosti, ale je pre nás výhodnejšie, že dostaneme viacej času na to, aby sa na to adaptovali, či už aby včelári nabrali rôzne skúsenosti, ako proti tomu srčňovi azijskému bojovať, prípadne aby sa zaškolili tými hlavne dobrovoľných hasičov a podobných odborníkov, ktorí budú vedieť tie hniezda odstraňovať. Čiže tým, že v podstate sa snažíme intenzívne tie hniezda hľadať a ničiť zárodku, tak v podstate si dávame čas do ďalších rokov, aby sme všetky tie prípravy stihli.
Viem, že aj aplikácia na nahlasovanie srčňa azijského. A som veľmi prekvapená tým, že ste povedal, že vlastne iba jeden nález bol doteraz.
Áno.
Cez to všetko, že sa o tom veľa hovorí, že je to veľká hrozba. Je to tým, že sme ich nenašli, alebo je ich naozaj tak málo?
No práve tomuto sa hovorí, že občianska veda. V podstate my ako odborníci na hmyz, my nemôžeme mať oči všade. Jednoducho my potrebujeme, aby tí ľudia si navnímali z tých médií, ako ten sršeň vyzerá, že je taký menší, je tmavý, má výrazné žlté nohy. V podstate ide o to, že ten človek, pokiaľ vidí niečo podozrivé na svojej záhrade, tak to vie odfotiť práve cez tú aplikáciu Zastav sršňa. Odfotí ju, odošle tie údaje a tie údaje k nám rovno prídu, v podstate cez štátnu ochranu prírody a idú na kontrolu odborníkom, teda napríklad mne a mojim kolegom, ktorí vidia, že aha, tak toto je sršeň azijský, toto nie je. No a nám takto počas roka chodia stovky a stovky rôznych fotografií. No a zatiaľ tie nálezy boli v podstate, dá sa povedať, že dva, lebo ešte bola jedna kráľovna nájdená v jednej zásielke s drevom pri Prievidzi. No a chcem ti povedať, že nám tá verejnosť veľmi pomáha v tomto výskume.
Medzi nami záhradkármi.
O sršňovi azijskom sa rozprávame s našim dnešným hosťom Adrianom Purkartom. Povedal ste v predchádzajúcom vstupe, že vlastne iba dva nálezy, teda jeden nález a jednu kráľovnu sa podarilo zatiaľ nájsť práve vďaka ľuďom, ktorí nahlasujú či už cez aplikáciu. Je aj iný spôsob?
Tak samozrejme, tá aplikácia je taká najspoľahlivejšia v tomto smere, ale potom aj štátna ochrana prírody má vlastné webové stránky, kde sa dajú tieto podozrivé nálezy nahlasovať a neplatí to len o tých sršťok, ale aj o iných inváznych druhoch. No a práve to je takéto super, že nie každý z nás je nejaký biológ, entomológ, ale tým, že chodíme po prírode, chodíme do našich záhrad, včelári chodia na tie včelnice, tak a každý už máme dneska pri sebe mobilný telefón s foťákom. Čiže ten sršeň je natoľko nápadný a natoľko rozoznateľný, že my to z tých aj horších fotografií vieme vydedukovať, že či to ten sršeň azijský je alebo nie je. No a si to tak môžeme zopakovať, že teda ten sršeň obyčajný, ktorý u nás žije, to poznáte, hej, že je to veľký druh. Ten náš sršeň má také žlté červené sfarbenie.
Ten má niekedy skoro až 5 cm. Nie?
No, trošku tak, akože tie kráľovné vedia by tak cez 4 cm vedia mať. Ale teda, že je to ozaj veľký kus teda hmyzu. No a tieto sršne azijské, ono v minulosti, keď začínali tieto mediálne kampane, tak často tam mylne umiestnili fotografiu sršňov a mandarínskych. To sú ozaj velikánske sršne, ale nie je to sršeň azijský. Tento sršeň azijský, ktorého sa my obávame, je menší. Je niečo medzi osou a našim sršňom. Že taká veľkosť.
Aj čiže kúto agil... zmenší.
Áno, má tak zhruba tých 2-2,5 cm. No a aj tak agilnejšie lieta, čiže taký svižný, rýchlejší. Ale hlavne fakt, že tmavý. Keď sa na toho sršňa pozriete, má takú tmavú vrchnú časť hlavy, tmavú hruď, brúško celé tmavé, iba konček toho brúška má taký oranžovo-žltý a má, čo je veľmi dôležitý, tak má žlté nohy, svetlo-žlté nohy.
Celé? Alebo do konca?
Tak akože väčšiu polovicu. Takže to, je to ozaj viditeľný znak. No a pokiaľ takéto niečo spozorujete, napríklad na opadanom ovoci, na počas prešovania, hrozda a podobne, nie je hanba proste odfotiť hociaký druh hmyzu a poslať nám to do tej aplikácie alebo na tieto nálezy, pretože radšej stokrát mylne nahlásiť sršňa azijského, ako raz to zanedbať a nenahlásiť. Dôvod je ten, že tie sršne v podstate majú teritória, ktoré sú veľké, možno 2 km. No a pokiaľ aká je veľká šanca, že v tom dvojkilometrovom kruhu akurát sa nájde niekto, kto ho zbadá. Takže v podstate my sa snažíme teraz tie ihly v kopke sena, čo je to Slovensko, hľadať tieto sršne a získať tieto hniezda. No a práve táto verejnosť, ktorá si všíma svoje okolie, tam veľmi pomáha v tomto smere.
Ako sa rozmnožujú? Aký je predpoklad, že ako rýchlo by mohli sa tu rozmnožovať a vznikať ďalšie úle? Ako funguje ten jeden úl a ako rýchlo z jedného úla budú dva úle?
No, rovnako to je ako v prípade našich sršňov, že sú tie hniezda akoby jednoročné, čiže na jar znova si tá kráľovna založí tzv. Primárne hniezdo, kde vychová prvú generáciu robotníc a potom v podstate vzniká sekundárne hniezdo, ktoré je také obrovské, môže mať až 1 meter. To sú veľké hniezda. No a toto hniezdo dospieva koncom leta, kedy sa tam začínajú liahnuť práve mladé kráľovné a samčekovia. No a tí sa v našich podmienkach zhruba v tom septembri, októbri, možno aj novembri pária a tie samice oplodnené sa schovávajú na zimu a na jar zase tá mladá samička sama založí ďalšie hniezdo. Čiže v podstate my sa snažíme tie hniezda nájsť počas toho celého roka, ešte skôr ako z neho vyletia tie mladé kráľovné a samci. No a to sa nám práve v tom palárikové podarilo.
A rozumiem tomu tak, že z toho jednoho hniezda môžu vzniknúť viacej kráľovien, teda viacej tých hniezd môže byť?
Áno, v jednom takom dospelom hniezde, pokiaľ sa mu darí, tak tam vzniká 300 až 600 kráľovien.
To znamená, že 300 kráľovien si urobí svoje ďalšie hniezda, až takto rýchlo
no,
to môže
ono
ísť?
To samozrejme v tej prírode takto nefunguje. Ono, keď sa vyliahnú, spária sa, rozmnožia, tak samozrejme sú tam rôzni predátori, ktorí ich obmedzujú v tom pohybe, ale teda aj tá zima ich môže dosť zdecimovať, ale teda áno, že 300 až 600 kráľovien tam vznikne. A v podstate do ďalšieho roka, pokiaľ sa aj len pár percent dožije, tak áno, tie majú šancu si založiť nové hniezdo. No a takýmto spôsobom v podstate vznikajú nové a nové hniezda. Tá kráľovná počas toho hľadania miesta na zahniezdenie, prípadne na hľadanie miesta, kde zimuje, preletí 20 až 60 km. Čo majú tie sršne veľmi radi, sú práve vodné zdroje, rôzne potoky, kanály a práve ten Žitný ostrov je taký poprešpikovaný týmito rôznymi prvkami, čiže tam hrozí, že sa môžu veľmi rýchlo šíriť.
Medzi nami záhradkármi.
Ako sa u nás sleduje výskyt sršne azijského, alebo čo presne odborníci robia, alebo na čo všetko prišli?
Tak hľadať, ako som spomenul, sa snažíme pomocou tých občanov a rôznych uvedomelých ľudí, ktorí nám teda posielajú fotografie všetkého podozrivého. A samozrejme máme aj rôzne typy pastí, ktoré dokážu v podstate detegovať prítomnosť sršňov v priestore, ale teda tie pasce popravde nie sú až také účinné, pokiaľ tá populácia tých sršňov na Slovensku ešte nie je taká veľká ako vo Francúzsku. No a to prvé hniezdo v Pálarikove nám povedalo veľmi veľa. A síce, my sme ho celé zobrali dokonca, mal som ho u seba v laboratóriu, tam sme ho teda rozoberali na súčiastky, vedeli sme z neho vydedukovať, že teda...
Ja dám možno takú hlúpú otázku z vášho pohľadu, ale naozaj ma to zaujíma. Priniesli ste hniezdo, ale tie sršne už boli mŕtve. Živé, už boli mŕtve, čiže vy ste ich chemicky ste ich usmrtili.
Áno, samozrejme.
A tie ste si zobrali tiež?
Zobrali sme si všetko, čo sme našli. Takže ale áno, v podstate v októbri minulého roka prebehol chemický zásah voči tomu hniezdu v Pálarikove a my sme to hniezdo, tie zbytky, čo tam zostali, v podstate dokázali zobrať do laboratória a nevedeli sme z neho zistiť, že tam tie mladé kráľovné sa ešte len začínali liahnuť. Že v podstate sme to odstránili včas ešte. Pretože pokiaľ by to tam zostalo možno ešte 2 týždne, tak by sa mohlo stať, že by sa skutočne spárili a schovali do tej ďalšej generácie. Takže sme vedeli v podstate o tom modelovať, že kde všade na Slovensku by potenciálne sa mohli vyskytovať tie sršne.
Čiže bol to ten rádius tých 20 kilometrov?
Skôr tak by som povedal, že tým, že si dáme tie rôzne body do mapy, že kde všade boli nájdené sršne azijské v rámci Strednej Európy a Európy, tak vieme zhruba zistiť, že aké klimatické podmienky im vyhovujú. Uh-huh. A potom my vieme akoby hľadať pomocou zložitých modelov, kde akoby sú také miesta na mape, že kde by sa im
práve
páčilo.
V tých oblastiach. Áno. Uh-huh.
A tam v podstate sme potom cieľene robili aj školenia pre či už samosprávy, dobrovoľných hasičov, včelárov, aby teda práve v týchto horúcich regiónoch dokázali tie sršne včas detegovať a potom v podstate dochádzalo aj k samotnému školeniu tých ľudí, ako počiť takýmto hniezdam potenciálnym zasahovať. Zatiaľ teda sa stalo to, že mali sme iba to jedno hniezdo v tom Pálarikove, našťastie, ale teda treba tých ľudí pripravovať už teraz.
Uh-huh. Tento sršeň azijský, okrem teda toho, ako ste povedal, že si robí tie hniezda vonku, ten náš sršeň si robí vnútri, funguje nejakým iným spôsobom, alebo je viacej života schopný?
No, v podstate života schopný, tak je to druh, ktorý v podstate vie dobre využívať to prostredie. V Európe v podstate máme 2 druhy sršňov, ktoré tu pôvodne žijú. No a v tej Ázii, kde odkiaľ pochádza tento nový druh, tak tam máte 8, 9, možno viac. Je tam veľká konkurencia medzi tými sršňami. No a keď som prišiel do tej Európy, tu sa rozletel, zistil, že tu vlastne nikto mu nebráni v ceste. A aj tie hniezda, ktoré buduje v Európe, sú ďaleko väčšie ako tie, čo sú v Ázii. Tam nájdete také hniezda, ktoré sú veľké ako basketbalová lopta a tuto máme vyššemetrové hniezda pomaly. Takže ozaj, že sa mu to veľmi darí. Má tu dostatok potravy, má tu dostatok miest na hniezdenie, lebo na tých stromoch, keď si vytvorí hniezda, tam žiadny iný sršeň si tam hniezdo nerobí. Uh-huh. Takže nikto mu v podstate nebráni. No a hlavne nemá tu prirodzených nepriateľov. Že vlastne prišiel do Európy a teraz tuto naša fauna sa na ňa pozerá, že čo to je, ale nikto ho v podstate zatiaľ neloví. A chvíľku bude trvať práve to, kým tá príroda akoby svojimi ekologickými nejakými mechanizmami začne brániť tomu šíreniu tohoto nepôvodného druhu. Ale to z pohľadu človeka netrvá tak akože rýchlo, ako by sme chceli. Uh-huh, že ono to niekedy trvá 10, 20, 30 rokov, kým sa nájde nejaký patogén, nejaký parazit alebo niečo, čo v podstate začne regulovať takéto nové druhy, ale teda momentálne sa nerušene šíri napriek tomu Európou.
A náš klasický sršeň, domáci ho budem volať, ja ako laik, má prirodzeného nepriateľa, áno?
Áno, on má rôzne, kebyže si pozrieme to hniezdo tých sršňov obyčajných, tak tam sú rôzne roztoče, sú tam rôzne parazity, naše vtáky ho ochotne lovia, čiže napríklad včeláriky zlaté a podobné vtáky hmyzožravé ulovia toho sršňa obyčajného, ale teda... A ten sršeň azijský, uvidíme, ako sa k tomu vlastne bude stavať táto príroda a tie u nás žijúce predátory. A práve pokiaľ by sa tu aj ten sršeň azijský začal viacej šíriť v našom regióne, tak je to práve na nás a vedcoch, ktorí vlastne chodia do toho terénu, robia ten výskum a vlastne budú hľadať tie prírodzené mechanizmy, ktoré by sme my ako ľudia mali podporovať, aby sme teda zamedzili šíreniu tohto nového nepôvodného druhu. Čiže technicky sa ukázalo, že úplne vyhubiť ho možno nie je. Ale stále vieme spolupracovať s tou prírodou na tom, aby sme našli povedzme nejakých predátorov alebo povedzme nejaké ekologické činitele, ktoré vedia minimálne spomalovať jeho rozvoj.
Viete, čomu nerozumiem? Že prečo napríklad ten vták, ktorého ste povedali, že uloví toho našeho veľkého sršňa, si netrúfne alebo nechce uloviť tohoto azijského, keď je skoro o polovicu menší?
Oni to pravdepodobne loviť budú. Uvidíme, že ako to bude prebiehať. Ide o to, že v tých regiónoch Európy, kde už sa ten sršeň azijský vyskytuje, tak tam žijú aj iné druhy vtákov, iné druhy predátorov, ktoré u nás sa vyskytujú. Čiže tá situácia, že sa on dostal do tej strednej Európy, chápeme tým ako Česko, Rakúsko, Maďarsko, Slovensko, tak je nová z toho vedeckého pohľadu, pretože tu už je úplne iná príroda ako v tej západnej Európe.
Medzi nami záhradkármi.
Hovoríme o sršňovi azijskom, ktorý je u nás v Európe nový. Prečo je tak veľmi nebezpečný? Je to kvôli tým včelám?
Tak samozrejme, tí včelári sú z toho najviac nervózni, ja to úplne chápem, pretože je to ich živobytie mnohokrát a práve tento sršeň azijský sa vie špecializovať aj na lov včely medonosnej. No a práve v miestach, kde vytvárajú tieto sršne veľké populácie, v tom Francúzsku a v iných regiónoch, tak tam výnimočne napríklad v tých mestských oblastiach alebo takých intenzívne hospodárskych oblastiach môže tvoriť až 70% jeho potravy včela medonosná. To znamená, že jedno také sršne hniezdo týchto sršňov azijských dokáže vyhubiť pokojne aj 4 až 5 včelstiev. Reálne, a tie včely naše akoby nemajú voči tomu spôsob ochrany. Možno niektorí poslucháči videli v Ázii také videá, že keď príde sršen do toho úla, tak ho obalia tie včielky svojimi telami a doslova ho udusia a uvaria tými vlastnými telami. Ale naše včely medonosné, oni boli dlhodobo šľachtené k tomu, aby boli relatívne mierne. Uh-huh. Že oni nepoznali takéhoto predátora, my sme si ich tu tak akože hýčkali, aby teda boli priaznivé voči nám ľuďom. No a teraz zrazu príde živočích, takýto sršeň, ktorý sa postaví pre ten leták toho úla a čaká, kým tá včielka vyletí do vzduchu a on ju lapí za letu. Uh-huh. No a deje sa potom vlastne to, že tie včielky, oni vedia, že tam niečo je, čo ich loví, tak oni zostávajú v tom úle, sú vo veľkom strese a nechodia pre potravu a vedia takto tie včelstva veľmi strádať. Dokonca tie sršne robia také veci, že sa schovajú za roh toho včelina, toho včelieho úla. No a akoby tá včielka si myslí, že žiadne sršne tam nie sú, tak pekne vyletí. A vie ten sršne spoza rohu na ňu vyletieť a uloviť ju. Čiže až takéto rôzne sofistikované stratégie tieto sršne azijské majú. No a kým tie sršne obyčajné, ktoré sú u nás pôvodné, lovia hlavne také, by som povedal, že oslabené staré včielky, zranené včielky, tak tieto sršne azijské v podstate lovia úplne všetky. A teda my samozrejme na tých včelinoch to vidíme, tú škodu. Že pokiaľ príde ten sršeň azijský, vyplieni vám niekoľko včelstiev, viete to v podstate vykalkulovať aj ekonomicky. Kdežto teda ten vplyv na tú biodiverzitu sa mnohokrát ešte len prepočíta, ktorý sa veľmi ťažko pozerá, že koľko ulovia, neviem, motýlov, samotárskych včiel, múch, ovadov a tak ďalej. Čiže my samozrejme lovia aj to ostatné. Len teda práve tí včelári aj v tom zahraničí museli vyvinúť rôzne zábrany, rôzne ochrany tých včelých úlov, ktoré v podstate bránia tomuto vyplieneniu tým sršňom azijským. No a to sú ďalšie investície a samozrejme to stojí peniaze, čiže v podstate aj ten štát, pokiaľ teda prichádza takýto nepôvodný druh, ktorý vie ohrozovať hospodárstvo, lebo však tie včely medonosné sú jeho opeľovače, tak v podstate je tam tá spoločenská objednávka na to, aby znova povedzme aj zadotoval povedzme tých včelárov, aby dokázali sa prispôsobiť novému takémuto prichádzajúcemu druhu.
Prosím vás, Adrián, neviem si to naozaj predstaviť, ako sa dá ochrániť ten úl pred týmto sršňom. Mechanicky hovoríte, že v tom Francúzsku. Ako to vyzerá?
No, oni majú rôzne mechanizmy. V podstate dávajú sa také plastové rôzne mriežky alebo také rúrky v podstate na ten nadstavok toho letového otvoru toho úla, ktorý v podstate spôsobuje to, že tie včielky akoby vyletujú a vletujú do toho úla pri vyššej rýchlosti. Uh-huh. A to spôsobuje to, že ten sršeník dokáže menej akoby loviť, že toto sa deje. No a potom využívajú rôzne tzv. Elektrické harfy, ktoré sú také zvláštne v podstate objekty, také jak zábrany, ktoré sa umiestňujú po bokoch úlov. A tie majú tak umne spravené tie elektrické obvody, že v podstate každý hmyz, ktorý cez to preletí, prejde bez kontaktu akoby s tou elektrikou, ale práve ten slušný nazisky tým svojim rozpetím prechádza cez to, dostane taký kopanec akoby. A jeho to odradí toho slušného naziského, že zistí, že aha, tak tuto keď lietam, tak niečo mi tu robí zle, niečo ma kope a tým pádom akoby opustí ten priestor. Čiže sú aj takéto akoby už vyvinuté zábrany, ale zároveň ukazuje sa, že tá najúčinnejšia stratégia je nájsť to hniezdo a odstrániť ho včas.
Ten najväčší problém teda vzniká vlastne až vtedy, keď je ten sršeň ázijský premnožený. Čo sa zatiaľ u nás nestalo, ale bijeme na poplach preto, aby sme nedopadli tak, jak v tom Francúzsku.
Áno, v podstate to stojí celé na tom, že kým tí Francúzi to samozrejme nemôžno im to vyčítať, ale zanedbali tie úvodné fázy tej invázie, tak my sa môžeme doslova poučiť z ich chýb, vidieť, že ako sa oni tomu prispôsobili a my, kým sa tu ten sršeň v podstate namnoží, tak vieme sa na to pripraviť.
Medzi nami záhradkármi.
S Adriánom Purkartom sa rozprávame o sršňovi ázijskom a sme v poslednom vstupe dnešnej relácie. Dostali sme sa k tomu, že problém máme, pretože máme toho sršňa tu, ale ešte nie je premnožený a to je stav, ktorý nechceme, aby nastal. Ako teda my, bežní ľudia, vieme pomôcť v tejto veci?
Tak nám prírodovedcom v podstate najlepšie pomôže bežný človek, keď v podstate chodí po tom vonku a všíma si tú prírodu. Stačí veľmi málo. Predstavte si, že ten sršeň ázijský v Palarikove bol nájdený takým spôsobom, že pani Senková išla do záhrady si pooberať popadané jablka na koláč a všimla si, že na tom popadanom ovoci sú nejaké zvláštne sršne. Čiže pokiaľ aj vy teraz zbierate ovocie, pozerajte sa, že či všetky tie sršne, čo tam sedia, sú vám akože známe, sršne obyčajné, alebo či tam je niečo, čo ešte ste v živote nevideli. Zároveň pokiaľ aj pôjdete po prírode, nájdete niečo zaujímavé, skutočne využite tú aplikáciu Zastav sršne, je veľmi jednoduchá na ovládanie, prípadne stránky štátnej ochrany prírody. Momentálne sú už vyvinuté rôzne schémy, mechanizmy, že ako postupovať, keď sa takýto nález učiní a je pozitívny. Čiže opatrne potom samozrejme nerobiť nejakú paniku zbytočnú, nejaké povedzme senzačné výstupy do médií a podobne, pretože skutočne máme už na Slovensku veľa vyškolených odborníkov, ktorí vedia, ako to hniezdo nájsť vďaka tomu nálezu sršňa, ako ho odstrániť a čo potom aj s tým hniezdom robiť ďalej. Čiže v tomto prípade je veľmi ozaj dôležité vždy kontaktovať tých správnych ľudí. Pokiaľ aj neviete, tak ľudia na samosprávach, na odboroch životného prostredia by mali mať túto informáciu.
Ale ten základ je teda ten, že som v prírode, zdá sa mi, že ten sršeň je menší, je podstatne tmavší a má výrazne žlté nožičky, tak ho odfotím, pošlem to, buď cez aplikáciu, alebo nájdem si na nete, kam to mám poslať. A asi je dôležité, aby som presne vedel tú lokáciu, kde asi sa nachádzame.
Tá aplikácia dokonca dokáže aj čítať vašu polohu. To znamená, že my pekne potom vidíme v tom výstupe, že teda, že kde to bolo odfotené. Vždy to je viazané na tú fotografiu. A potom ten človek aj dostane spätnú väzbu, že čo vlastne odfotil. Že väčšinou teda sú to rôzne druhy hmyzu, ktoré sa na tých sršňov podobajú. Ale teda, ako hovorím, vždy radšej, aj keď neviete, nepoznáte, odfoťte, pošlite nám, my sa potešíme. Niekedy dokonca nám ľudia pošľú aj nejaké vzácne druhy hmyzu, ktoré my si popri tom mapujeme. Čiže hlavne teda myslím, že práve tí záhradkári a chatári sú ľudia, ktorí trávia v tej záhrade veľké množstvo času a rovnako ako ostatné opeľovače na rôznych nektarodárnych rastlinách aj tieto sršne ázijské tam veľmi radi setkajú a pijú ten nektár. Čiže hovorím, ako náhle spozorujete niečo, čo sa vám nepozdáva, tak fotte, posielajte a my prírodovedci a v podstate celá spoločnosť Slovenska vám bude vďačná, pokiaľ sa akurát vám podarí nájsť takéto sršňa ázijského, lebo dokážete tým ozaj zamedziť šíreniu.
Predsa len ešte jednu otázku si dovolím. Adrián, stane sa to, že bude sršeň ázijský prítomný u nás, že bude bežnou súčasťou, nájde si príroda tie mechanizmy, aby sa tu vytvoril ten jeho nepriateľ prirodzený a bude súčasťou, tak aby nás neohrozil, tak jak v tom Francúzsku a ako dlho to asi bude trvať?
To je náročná otázka, pretože mali sme zatiaľ iba to prvé hniezdo v Palarikove a tento rok zatiaľ, teda 2025, sa nám nepodarilo nájsť ďalšie. To znamená, že pravdepodobne sme úspešní v tom zamedzovaní toho veľkého šírenia. Ale teda áno, skôr či neskôr ten sršeň ázijský tu bude žiť. Bude žiť hlavne v tých teplejších oblastiach Slovenska, na Podunajsku, vo východoslovenskej nížine na Záhorí. Predpokladáme, že do tých 300-400 metrov v podstate aj v tých kotlinách, dolinách môže žiť, hoci nebude vytvárať také veľké hniezda. Uh-huh. Čiže budeme sa musieť na to pripraviť, budeme musieť teda sa o to viacej vzdelávať, a teda budeme musieť trošku aj zmeniť naše životné návyky, hlavne aby teda sme boli v bezpečí aj či už v tých školách, škôlkach a v rôznych takýchto areáloch, kde teda môže tiež zahniezdiť.
No, čo nás čaká v budúcnosti, teda ukáže čas. No, určite platí, že čím viac budeme vedieť, aj vďaka vedcom a vašej práci, Adrián, tým lepšie sa dokážeme na to pripraviť. Ďakujem, Adrián Purkart, za vašu dnešnú návštevu a za ozrejmenie tohoto problému zvaného sršeň azijský.
Ďakujem pekne.
Vám ďakujem, že ste nás aj dnes počúvali. Budem rada, ak tak urobíte aj budúcu sobotu. Otázky k tejto téme, ale aj k ďalším pripravovaným témam, ktoré nájdete na našom webe medzinamizahradkarmi.sk, nám môžete napísať buď tam, alebo aj na sociálne siete. Odvysielané epizódy nájdete ako podcasty všade tam, kde sa podcasty nachádzajú. Od mikrofónu sa lúči Alena Klíčová. Buďte zdraví a nech sa vám darí.
Záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Talk show Aleny Klíčovej s jej hostiami. Medzi nami záhradkármi. Každú sobotu po 10. v premiére a štvrtok po 18. v repríze na frekvenciách Rádia BZFM. Medzi nami záhradkármi.
Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykorýznych prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykorýznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody.